Welcome to the Business Plus Podcast
เรื่องแปลกเลยที่วันนี้สหรัฐจะต้องจริงจังกับเรื่องนี้ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมให้ได้ที่จะแข่งกับจีนเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถจะอ่านฟอร์มตัวเองได้เนี่ยเขาจะเจอปัญหาเขาเรียกว่า loss century คือคุณจะสูญเสียศตวรรษนี้ไปเลย
ทุกอย่างที่ผู้ประกอบการได้วางแผนไปแล้วมันก็พลิกกลับไปการเติบโตแนวโน้มของธุรกิจที่เขาคาดเดา ว่ามันจะต้องขยายตัวก็อาจจะต้องมาพิจารณากันใหม
่พอมองออกไปภาพใหญ่นี่ก็คืออีกหนึ่งคอนฟลิกต์ระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นไม่ได้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยุ่งยากครั้งหนึ่งแล้วล่ะ
BizTalk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกๆกับผมต๊อบเอกพลมงคลพัฒนากุล
และออมธนัญญามุ่งสันติสวัสดีค่ะพี่ต๊อบ
สวัสดีครับน้องออม
ค่ะพี่ต๊อบ
วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้โจไบเดนเพิ่งจะบอกว่าจะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ถูกไหมแต่ตอนนี้ล่าสุดเหมือนจะมีข้อมูลใหม่ออกมาข่าวใหม่ออกมาข่าวนี้ว่ายังไงบ้างครับน้องออม
คือเมื่อไม่นานมานี้นะคะโจไบเดนเขาก็เหมือนเตรียมที่จะประกาศหารือมาอีกรอบเรื่องที่ว่าเขาจะเปลี่ยนแผนพิจารณาเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบผลิตรถยนต์จากต่างประเทศมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขามีประกาศเปลี่ยนแผนเนี่ยนะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโจไบเดนเนี่ยได้ประกาศว่าเขาอะจะส่งเสริมออกใบอนุญาตการทำเหมืองแร่ให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศให้ทำเหมืองแร่มากขึ้นเพื่อนำเหมืองแร่อันนี้ไปเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช่แต่ว่าที่นี้เนี่ยด้วยแรงกดดันของทั้งฝ่ายองค์กรพิทักษ์ธรรมชาติของสหรัฐแล้วก็นักการเมืองอย่างบิตตี้แมดคอรัมคือเขาก็เป็นนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเดียวกันด้วยเขาก็ผลักดันในเรื่องของการร่างกฎหมายที่ยับยั้งโครงการต่อท่อทองแดงของบริษัทในรัฐต่างๆของอเมริกาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีทั้งตัวแทนของผู้ช่วยปรึกษาด้านสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของทำเนียบขาวเขาก็เตือนว่าสหรัฐเนี่ยควรจะมีกำหนดการปริมาณในการใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลใช้ได้ใหม
่ก็คือคนอยากให้อุตสาหกรรมเนี้ยก่อนที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยมีการแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมก่อน
ใช่
เพราะตอนนี้คนกังวลว่าการถลุงแร่การผลิตแร่เนี่ยมันจะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนตามมา
ใช่
ใช่ไหมครับก็เลยทำให้หลายคนแตะเบรกการสนับสนุนก่อนหน้านี้ของโจไบเดนโจไบเดนก็เลยต้องพิจารณาว่าเฮ้ยอาจจะต้องนำเข้าระหว่างที่รอผู้ประกอบการพัฒนาหรือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกฎใหม่ๆ
คือเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของการผลิตแร่แร่เอิร์ธเนี่ยที่เขาต้องการกันเพื่อที่จะเอาไปทำเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่อะไรต่างๆที่ตอนนี้ทั่วโลกต้องการมันจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการถลุงเพราะนั้นกระบวนการนี้มันก็เลยทำให้เกิดของเสียกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะการปล่อยก๊าซการปล่อยกากของเสียซึ่งมันก็เสี่ยงต่อการเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีที่แบบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงอีกข้อนึงเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันคือเขาต้องการที่จะลดปริมาณการนำเข้าในอุตสาหกรรมนี้จากประเทศจีนซึ่งประเด็นนี้เราก็เคยคุยกันใน EP ที่แล้วนะพี่ต๊อบว่าสหรัฐเนี่ยเขาต้องการให้ตัวเองกลับมาสู่ผู้ผลิตอีกครั้งหลังจากที่เขายกให้จีนครองตำแหน่งพี่ใหญ
่ของผู้ผลิต
ใช่มาพักใหญ่แล้วจนตัวเองเนี่ยกลายเป็นประเทศบริโภครายใหญ่ของโลกไปเพราะว่าถ้าเขายังพึ่งพาจีนอยู่สหรัฐก็ยังจะต้องประสบปัญหาเรื่องของขาดแคลนแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจไม่เดินหน้าประชาชนรายได้ต่ำกำลังซื้อก็หดหายแน่นอนว่าก็จะต้องโดนจีนนำทิ้งห่างไปในปี2028อย่างที่พี่ต๊อบเคยพูดเอาไว
้ใช่ครับก็คือตอนนี้เป็นช่วงเวลาพี่ใช้คำว่า5ปีนี้เป็นช่วงเรียกจุดวัดใจของทุกชาติว่าจะสามารถทรานส์ฟอร์มประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ได้ไหมทุกชาติมีเวลาเท่ากันคือ5ปีตัวเลข5ปีนี้เป็นทั้งของชาติและของทุกคนบนโลกใบนี้ถ้าคุณทรานส์ฟอร์มตัวเองสำเร็จคุณจะได้ไปต่อในปี2026 2027ซึ่งจะไปอย่างเงี้ยกินเวลาอีก 40-50 ปีเลยแต่ถ้าคุณทานฟอร์มไม่สำเร็จคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะว่าอุตสาหกรรมเก่าจะไม่ได้ไปต่อละอุตสาหกรรมใหม่จะเป็นขึ้นมาหลีดนำซึ่งนำดูซ้ำเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอะไรครับเรื่อง climate change ต่างๆก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่วันนี้สหรัฐจำเป็นที่จะต้องพาตัวเองกลับมาอยู่ในฐานะผู้ผลิตเพราะว่าการจะเป็นผู้ผลิตคุณต้องมีทักษะและสกิลนั่นหมายความว่าคุณต้องกลับมาเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองไม่ใช่เอาแต่เขาเรียกพิมพ์แบงค์และบริโภคอย่างเดียวเหมือนที่เป็นมาในอดีตโดยใช้เงินของคนอื่นมาบริโภคและใช้เงินอนาคตวันนี้สหรัฐกำลังเขาเรียกว่ากำลังจะต้องจ่ายราคาของการกิน กินของในอนาคตอ่ะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับช่วงที่สหรัฐทิ้งการเป็นผู้ผลิตลงหรือลดความเป็นโรงงานโลกให้กับจีนนะครับและยุโรปด้วยก็เช่นกันเนี่ยจีนก็ได้สิ่งที่เรียกว่าโน้ตฮาวในการพัฒนาตัวเองทั้งมุมมิติต่างๆเทคโนโลยีขีดความสามารถวันนี้จีนก็เลยกลายเป็นประเทศที่มี purchasing power สูงครับกำลังซื้อสูงซึ่งก็พี่ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่วันนี้สหรัฐจะต้องเอาจีนเอาจังกับเรื่องเนี้ยที่จะต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมให้ได้ที่จะแข่งกับจีนเพราะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถจะทรานส์ฟอร์มตัวเองได้เนี่ยเขาจะเจอปัญหาเขาเรียกว่า lost century คือคุณจะสูญเสียศตวรรษนี้ไปเลยมันไม่ใช่แค่อยู่นึกภาพออกมั้ยว่าคุณนึกภาพว่าประเทศที่มี100ปีที่ตัวเองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะ
เป็นคำสั่งที่ดูน่ากลัวนะ
ใช่คือคุณนึกภาพว่าจะมีประเทศอื่นที่เขาเดินหน้าและแข่งกันแต่ไม่มีคุณอยู่ในนั้นคุณคือคนที่ได้แต่มองตาปิดๆแล้วก็ดูจีนผู้มาใหม่ครองทุกอย่างบนโลกใบนี้ไปนั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นสหรัฐเจอช่วงเวลาที่ท้าทายแน่นอนปัญหาของสหรัฐคือตอนนี้คนฝึกสกิลไม่น่าจะทันคำถามคือก็ต้องอิมพอร์ตคนเก่งขึ้นมาคนที่อิมพอร์ตเข้ามาก็เป็นคนอินเดียเป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณสังเกตดีว่าตอนนี้ผู้บริหารของบริษัทใน Fortune 500ของสหรัฐเป็นอินเดียเกือบทั้งนั้นเลยเห็นไหมขณะที่ไทยก็คล้ายๆไทยเองก็พัฒนา develop คนที่มีศักยภาพไม่ทันก็จะต้องอิมพอร์ตจีนเข้ามาพัฒนาประเทศเห็นไหมนี่คือช่วงเวลาที่เห็นไหมท้าทายมากในของทุกประเทศ
ใช่แล้วเหมือนเขาก็เห็นประเด็นปัญหาตรงนี้แล้วเนาะเขาเลยก็เหมือนต้องฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนในการขยายเศรษฐกิจอะไรต่างๆของเขาทั้งนี้เนี่ยในการเปลี่ยนแผนที่จะมาเป็นการส่งเสริมการผลิตแล้วก็แปรรูปแทนการถลุงขุดเจาะคือด้วยโจไบเดนเขาได้ประกาศไปปีที่แล้วว่าเขาจะสนับสนุนน่าจะส่งเสริมนะแต่พอคราวนี้มาเปลี่ยนแผนทุกอย่างที่ผู้ประกอบการได้วางแผนไปแล้วมันก็พลิกกลับไปการเติบโตแนวโน้มของธุรกิจที่เขาคาดเดา ว่ามันจะต้องขยายตัวก็อาจจะต้องมาพิจารณากันใหม่ซึ่งส่งผลกระทบโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยเองที่เขาไม่มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศได้เหมือนกับผู้ประกอบรายใหญ
่ตรงนี้พี่คิดว่าเดี๋ยวสหรัฐก็คงจะปล่อยให้ทำแหละคิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พี่คิดว่าเป็นช่วงแรกของช่วงราคาสินค้าโภคภัณฑ์กำลังปรับตัวขึ้นถ้าคุณรีบปล่อยของเอาของตัวเองมาใช้เนี่ยคุณก็จะได้คุณก็จะเขาเรียกว่าคุณก็จะขายของในราคาไม่แพงอ่ะแต่ถ้าคุณรอจนราคามันแพงแล้วหรือของมันขาดตลาดมาแล้วคุณดึงออกมาใช้ตอนคุณขายเนี่ยคุณจะนึกภาพว่าคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำมาจากการที่ดีมานด์สูงแต่ซัพพลายต่ำแล้วก็เงินเฟ้อวิ่งพี่คิดว่าสหรัฐก็คงมองมุมนี้ด้วยว่าถ้ารีบเอาของมาของในประเทศเนี่ยมาใช้ก่อนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลดีสหรัฐเลยอาจจะเลือกนำเข้าก่อนอะไรเงี้ยเป็นการแก้เกมเรื่องเศรษฐกิจไปด้วย
ซึ่งนโยบายแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้มีทั้งตัวแทนของสหภาพแรงงานในสหรัฐรวมถึงผู้ประกอบการบางรายเองมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อที่จะป้อนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
พี่คิดว่าตรงนี้ยังไงก็คงจะต้องทำอยู่แล้วล่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำเพราะหนึ่งคือมันเหมือนเป็นซัพพลายเชนที่ผูกกันนะครับก่อนที่มันจะเป็นวัตถุดิบคุณก็ต้องมีรอแมทเทียลมาก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์อยู่แล้วถูกไหมเหมือนกับคุณจะทำสเต็กจานอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกคุณไม่มีเนื้อไม่มีน้ำมันฉันจะผลิตแต่เนื้อแต่ไม่มีผลิตน้ำมันหรือไม่มีผักไม่มีซอสมันก็ไม่เป็นสเต็กเหมือนกันมันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้สุดท้ายแล้วพี่คิดว่ายังไงเขาก็ต้องให้ทำแต่ว่ามันก็ต้องมีไทมิ่งที่จะทำซึ่งจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งตัวประเทศเองสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคมันจะมีจุดไทมิ่งที่คิดว่าลงตัวที่สุดคือมันไม่ได้ถึงกับได้ประโยชน์เท่ากันทุกคนแต่เป็นจุดที่มันสมเหตุสมผลที่ทั้งส่วนรวมมันไปด้วยกันได้เขาก็คงปล่อยอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งพอนโยบายอันนี้ออกไปนะคะผลที่ตามมาก็คือนโยบายดังกล่าวเนี่ยก็ต้องทำให้สหรัฐพึ่งพาการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากแคนาดาออสเตรเลียบราซิลเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีวัตถุดิบสำคัญที่หายากโดยเฉพาะส่วนประกอบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองในส่วนของแผนงานเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยก็ดันงบประมาณกว่า 1.74 แสนล้านดอลลาร์เพื่อที่จะมีการจัดประชุมดึงดูดนักลงทุนผู้ประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมภายในประเทศด้วยรวมถึงรัฐบาลกลางเองแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยก็มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในต่างประเทศด้วยเหมือนกันอย่างเช่นบริษัทเทคมีดผู้ผลิตแร่นิกเกิลในประเทศบราซิลมีทั้งประเทศแคนาดาแร่เอิร์ธอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปว่าเขาจะลดการถลุงแร่เพ ราะฉะนั้นนี้เขาก็เลยไปใช้แล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งตรงนี้ถ้าดูดีๆครับถ้าน้องออมพูดมาตรงนี้น้องก็จะเห็นว่ารัฐบาลเองอ่ะชะลอเป็นคนชะลอแผนในประเทศแต่กลับเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ มันดูคอนฟลิกต์กันนะ
ใช่
ใช่ไหมใช่ไหมคือถ้าเรามองอ่ะทำไมถึงเลือกที่จะนำเข้าก่อนในตอนนี้ถ้าคุณนำเข้าตอนนี้คือคุณนำเข้าในสินค้าราคาถูกใช่ไหมดอลลาร์ยังแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินชาติอื่นใช่ไหมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังไม่ปรับตัวขึ้นใช่ไหมแต่คุณลองนึกภาพว่าเหมือนน้ำมันนะครับวันที่น้ำมันมันมีต้นทุนในการขุดเจาะสูงสหรัฐก็ยังไม่ลงไปเล่นวันที่สหรัฐลงไปเล่นอุตสาหกรรมน้ำมันเต็มตัวในประเทศเนี่ยก็เป็นช่วงที่เทคโนโลยีของเขาพัฒนาถึงจุดที่ดีที่สุดมีต้นทุนต่ำที่สุดเขาก็ลงไปเล่นเห็นไหมครับมันจะมีจุดที่เป็นทามมิ่งที่เขาได้ประโยชน์ที่สุดอยู่แสดงว่าพี่คิดว่าเขาก็รอทามมิ่งแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็จะปล่อย
ในส่วนของแผนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีหน้าแต่ว่าก็จะพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ผลิตให้ได้มากที่สุดส่วนโอกาสในประเทศไทยค่ะพี่ต๊อบกลับมาดูที่ประเทศไทยกันนิดนึงคือในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยมียอดการถลุงแร่แร่เอิร์ธเนี่ยทั้งหมด2ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 0.82 โดยอันดับ1เนี่ยตกเป็นของประเทศจีนที่มีการผลิตสูงสุดถึง140ล้านตันเลยคิดเป็นร้อยละ 57.54 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็มีแหล่งปริมาณแร่โลหะธรรมชาติที่ไม่มากนักที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้นะคะรวมถึงผลผลิตของแร่เอิร์ธเนี่ยก็มีจำนวนลดลงเรื่อยๆแต่ว่าโอกาสของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีในเรื่องของการส่งออกอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนรถยนต์ได้ซึ่งประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มในการผลิตแล้วก็ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีโดยในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าการผลิตตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเนี่ยจะมีจำนวน 1,500,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ6ประกอบกับการส่งออก 750,000 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ2ส่วนในอีก3ปีข้างหน้าก็คือปี2564ถึง2566เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นร้อยละ2ถึง4ตลาดส่งออกยานยนต์ก็จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ4ถึง5นั่นเองค่ะ
ก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้พวกอุตสาหกรรมแร่แร่เอิร์ธอย่างเงี้ยมันเป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ระหว่างสหรัฐกับจีนเลยคือเราจะเห็นได้เลยว่าสหรัฐกับจีนในวันนี้มีประเด็นขัดแย้งกันเยอะมากนะถ้าน้องออมได้ตามก็จะเห็นว่าเขาทะเลาะกันแบบดุเดือด
ใช่
ไหมแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นไม่หยุดโดยหนึ่งประเด็นในนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเนี้ยเรื่องอุตสาหกรรมแร่ที่มีผลเชื่อมโยงไปหาอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเทคโนโลยีอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าวันนี้ความสัมพันธ์กับจีนกับสหรัฐเนี่ยเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาที
่ดุเดือด
ดุเดือดแล้วก็ยากจะขี้คายแล้วหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศของสภาความมั่นคงของสหรัฐนะครับหรือ The National Security Council อย่างนายเคิร์ทแคมเบลล์ก็บอกว่าช่วงเวลาของการร่วมมือของ2ชาติเนี่ยเหมือนจะจบลงไปแล้วซึ่งพูดในตอนที่ทางตัวแทนการค้าของจีนกับสหรัฐคือพูดสวนขึ้นมาในช่วงที่อีกฝากหนึ่งครับตัวแทนการค้าก็กำลังคุยกันอยู่เพื่อจะดีลการค้ากันอยู่นายเคิร์ทแคมเบลก็พูดแบบนี้ออกมาเลยทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเหมือนการเฉลยว่าการพูดคุยทางการค้าอาจจะไม่เป็นผลอะไรหรือเปล่าเพราะตัวนางทางคุณแคทเธอรีนไทยครับที่เป็นตัวแทนของสหรัฐในการเจรจาการค้าเนี่ยก็พูดว่าตอนนี้ทั้งสองชาติกำลังเผชิญกับปัญหาอันท้าทายครั้งใหญ่อีกหลังจากมีการเจรจาจบเหมือนบอกใบว่าดูเหมือนจะหาจุดลงตัวระหว่างสองชาติไม่ได้เพราะว่าจุดขัดแย้งของพวกเขามันเยอะมากถ้าเขาจะไม่ผิดเนี่ยจีนกับสหรัฐมีการพูดคุยกันได้เพียงแค่เรื่องเดียวเองก็คือเรื่อง climate change
เพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ปล่อยก๊าซเยอะเหมือนกันหรือเปล่า
ใช่ก็คือเป็นเรื่องเดียวที่เห็นตรงกัน เป็นเพื่อนกันได้แต่นอกนั้นอ่ะพวกเขาไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้เลยตั้งแต่เรื่องโควิดเลยโควิดเนี่ยก็ถ้าจำได้ถ้าออมจำได้ออมจะพบว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็จะชี้ไปที่จีนแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่คือไชนีสไวรัสใช่ไหมจีก็สวนเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไวรัสมาจากประเทศยูคือคนปล่อยใส่เราเห็นไหมคือต่างคนต่างก็แลกหมัดไม่มีใครยอมใครแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนก็แบ่งเป็น2ฝั่งของขั้วโลกแต่ละโลกฝั่งหนึ่งนำโดยโมเดอร์นาไฟเซอร์ J&J แอสตราเซเนกาฝั่งขวาก็เป็นชิโนแวคชิโนฟาร์มคือวันนี้เราแบ่งทุกอย่างแบ่งเป็น2ขั้วทุกอย่างนี่มีสปุกนิกวีอีกตัวหนึ่งของฝั่งเอเชียเรื่องเทคโนโลยีก็แบ่งไปหลายค่ายมีกลุ่มผลิตชิปก็แบ่งฝั่งทุกอย่างแบ่งฝั่งหมดกลุ่มสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงในไต้หวันก็อีกประเด็นหนึ่งในซินเจียงก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องน่านน้ำ ในทะเลจีนใต้ก็คอนฟลิกต์กันอีกตอนนี้ทุกอย่างดูยากมากที่จะคุยกันละคำถามก็คือว่าจะนำไปสู่สงครามหรือเปล่า
สงครามการค้า
เป็นสงครามจริงๆเลยครับสงครามทางการทหารตอนนี้สหรัฐกับจีนกำลังหมิ่นเมจะเดินเข้าสู่สงครามทางการทหารไม่ใช่แค่สงครามทางการค้าตอนนี้สงครามทางการค้าเป็นเพียงแค่เหมือนกับเป็นการเปิดแผลเล็กๆก่อนจะนำไปสู่สงครามใหญ่หรือเปล่าซึ่งเป็นสงครามที่ต้องใช้กำลังทหารในการจะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นคนคอนโทรลโลกต่อไปอะไรอย่างนี้ครับนี่เป็นเรื่องเสริมที่พี่คิดว่านาทีนี้เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องเหมืองแร่ที่เราคุยครับพอมองออกไปภาพใหญ่เนี่ยนี่ก็คืออีกหนึ่งคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับสหรัฐเหมือนกันตอนนึกขึ้นมาแล้วก็เป็นไม่ได้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยุ่งยากอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะ
โอเคค่ะพี่ท็อปวันนี้ก็ดูเดือดนะคือเรื่องของสหรัฐกับจีนอ่ะมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆต้องบอกว่าถ้าเรามองในมุมของสหรัฐก่อนในเรื่องของการค้ามันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็เลยทำให้เกิดความต้องการของชิ้นส่วนอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปถึงธุรกิจอุตสาหกรรมที่ก็ต้องการทำเงินในส่วนนี้มากขึ้นการค้าเศรษฐกิจอะไรต่างๆในมุมภาพกว้างก็เห็นว่ามันก็มีเรื่องของการแย่งทรัพยากรกันหรือว่าเรื่องของการแข่งขันของระหว่างประเทศทั้งหมดมันก็เชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆจะมองว่าไกลตัวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีผลกระทบกับเราในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่พี่ต๊อบบอกว่าเงินเฟ้อขึ้นอย่างวันนี้เราไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ต
ใช่ขนมราคาขึ้นแล้ว
ใช่ขนมบางอย่างที่เรากินแล้วแบบราคาทั้งนี้อ้าวขึ้นมาเฉยเลย
ตอนนี้อยากให้ผู้ฟังจับตาดูราคาสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้ตัวตอนนี้เลยว่าภายในปีนี้ครับจะเห็นราคาปรับตัวขึ้นปีหน้าก็น่าจะสูงขึ้นอีกนั่นหมายความว่าทุกคนกำลังมีต้นทุนค่าครองชีพที่แพงขึ้นอันนี้รวมทั้งโลกเลยนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะเจอมหากาพย์เงินเฟ้อแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตก็ได้การประหยัดในช่วงเวลาแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็ใช้เงินอย่างชาญฉลาดก็เป็นเรื่องจำเป็นขนาดเดียวกันการปรับตัวเพิ่มทักษะสกิลใหม่ๆเพื่อไปตอบสนองกับโลกอนาคตก็เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อให้มีรายได้ไล่ทันต้นทุนชีวิตที่แพงขึ้นใช่ไหม
นั่นคือสิ่งที่เราจะทำได้ในขนาดนี
้ใช่ครับอะไรที่เราพอทำได้ต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนอย่างการทำธุรกิจก็ถ้ารู้ว่าธุรกิจอะไรที่มันไม่ตอบสนองต่ออนาคตอีกแล้วอ่ะพี่คิดว่าวันนี้ผู้ประกอบการต้องกล้าที่จะยุติเลยกล้าที่จะยอมจบไปเจ็บแต่จบนะต้องมีประสบการณ์ไหมฮะเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบคือยอมเจ็บไปแต่ครั้งนี้มันจบยังดีกว่ารอคอยอย่างสิ้นหวังอ่ะรอไปเรื่อยแล้วก็จะมาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายไม่มาเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายแล้วคุณก็ไปกู้เงินมาเพื่อมาประทังรอไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็เหมือนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับวันนี้ทางสภาพัฒน์ก็ออกมาประเมินว่าจะกลับมาอีกทีเจอกัน2026อ่ะถ้าน้องออมเป็นผู้ประกอบการ
โรงแรม
และอุตสาหกรรมสายการบินอย่างเงี้ยวันนี้น้องออมต้องนั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันจะเอาอย่างไรดีกับ5ปีจากนี้ใช่ไหม5ปีจากนี้คุณทำธุรกิจไม่ได้เต็มที่อ่ะรายได้คุณหายไปเท่าไหร่คุณต้องปลดคนเท่าไหร่รีไซต์องค์กรอย่างไรคุณต้องควบคุมบัดเจ็ตคุณอย่างไรเพื่อให้คุณอยู่รอดใน5ปีนี้ทรานส์ฟอร์มองค์กรยังไงทักษะของคนในยุคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปลี่ยนใหม่จะเจอกับอะไรบ้างนี่คือช่วงเวลาที่พี่คิดว่ามันน่าจะยุ่งยากกับทุกคนหมด
อย่างเมื่อเช้าเลยพี่ต๊อกเล่นใน Facebook แล้วก็เจอกระทู้ในพันทิปคือเขาก็พูดประมาณว่าเขาจะเอายังไงต่อดีเพราะว่าเขาก็ทำธุรกิจโรงแร
ม
ค่าใช้จ่ายเขาเยอะมากเหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วอายุเขาแบบ50ปลายๆแล้วว่าเขาก็เหมือนมาปรึกษากับพี่ๆน้องๆในพันทิปนั่นแหละว่าจะทำยังไงดีจะไปต่อหรือว่าหยุดแต่ว่าก็มีอ่านในคอมเมนต์บางคนเขาก็เหมือนบอกว่าให้กัดฟันทนต่อไปเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้คนยังไม่สามารถออกมาเที่ยวแต่ว่าถ้าออกมามันก็จะเหมือนอั้นแล้วแบบอาจจะเยอะก็ได้อาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เดายากเหมือนกันนะ
คือเราต้องมองแบ็คกลับไปอย่างเงี้ยครับคือถ้าวันนี้คนของเราอะเป็นคนที่มีทักษะสกิล 4.0 รออยู่กำลังซื้อเรามีเพียงแต่รอวันที่ได้กลับมาซื้ออย่างเงี้ยก็ดูมีความหวังแต่ถ้าออมมองออกไปวันเนี้ยเราต้องยอมรับนะว่าคนของเราไม่มีทักษะใหม่ๆเท่าไหร่นะคำถามคือต่อให้วันนี้ทุกอย่างกลับไปเริ่มดำเนินได้คนจะมีกำลังซื้อหรือเปล่าและกำลังซื้อจะมาจากไหนนั่นหมายความว่าบางทีตอนที่คุณรอจนถึงจุดที่ทุกอย่างจะกลับมาดำเนินได้แล้วคุณก็อาจจะเจอปัญหาว่าคนไม่มีกำลังซื้อแล้วคุณต้องนึกภาพว่าคนไม่มีตังค์แล้วเพราะคนใช้ตังค์ในช่วงนี้งานไม่ได้ทำแล้วก็ใช้เพื่อประทังชีวิตตอนนี้ไปจนหมดและกลับมาเนี่ยทักษะพวกเขาหายไปหมดเหมือนที่สหรัฐเป็นนะครับน้องออมวันนี้สหรัฐต้องเจอสภาพแจก iPhone เมื่อมาทำงานนะคือวันนี้แรงงานต้องจูงใจกันด้วยวิธีนี้ครับอยากให้ทำงานแจก iPhone เลยอยู่นึกภาพว่ามันน่ากลัวขนาดไหนว่าวันนี้ผู้ประกอบการหลายคนไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเจอกับอะไรถูกป่ะไม่มีใครบอกได้เลย เราก็แค่ประทังกันไปเรื่อยแต่ไม่มีใครมองเห็นอนาคตว่าแล้วยังไงต
่
อกลับมาได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วจะกลับมาไม่ได้แล้วถ้าวันนี้เขารู้ว่าเขาจะกลับมาไม่ได้แล้วเงินก็สุดท้ายที่ออมเมื่อกี้ออมพูดอะสมมติเขาเหลือเงิน10ล้านอย่างเงี้ย10ล้านเนี่ยเก็บไว้แล้วก็เอาไปใช้ดีกว่าไหมมีความมาโปะกู้โปะจนหมดแล้วยังไงต่ออะแล้วถ้ากลับมาไม่ได้อะก็เหมือนคือสุดท้ายแล้วอะ10ล้านนั่นก็ศูนย์เปล่าธุรกิจก็ยื้อไว้ไม่ได้ก
็
คือเจอสภาพล้มละลายหมดตัวครับนี่คือวิกฤตที่มันน่ากลัวที่มันซ่อนอยู่คร
ับ ว้านี่คือสรุปอีกรอบก็ได้ความรู้ใหม่อีกรอบโอเคค่ะก็คือข่าวพวกนี้น้องเราก็เสพแล้วเพื่อที่จะรู้แล้วก็เตรียมตัวสิ่งที่เราทำได้ดีมากที่สุดเลยก็คือการอัพสกิลพร้อมกับทุกสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวจาก Business Plus อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะก็หวังว่า Biz Talk ของเราจะบอกทิศดีๆให้กับทุกคนได้นะคะฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะทั้งในช่องทาง Facebook Business Plus หรือว่าใต้คอมเมนต์ YouTube The Business Plus นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังแล้วเจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
Biz Talk บอกทิศจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Spotify และ YouTube และอย่าลืมไปติดตามเพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ